на хвиле Радіо Біджі.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після. Ми говоримо про тих, чиє життя війна розділила на до і після.
Вітаємо, дорогі слухачі! Ви на хвилі Радіо Біджі. Мене звати Андрій Чабан, і наступні півгодини ми з моєю колегою Валерією Стрільчук поговоримо про найважливіші події в житті внутрішньопереміщених осіб у програмі «Життя після».
Моє шанування! «Життя після» – це програма, де ми не просто розповідаємо історії внутрішньопереміщених осіб. Ми висвітлюємо їхні проблеми і намагаємося створити реальну картину життя людей, які постраждали від російсько-української війни. Хто такі ВПО? Яка допомога їм потрібна? І що вже зроблено? Про все це у програмі «Життя після».
Життя після.
Внутрішньопереміщені особи або ВПО, біженці, вимушені переселенці, спочатку бойових дій на Донбасі, люди, які покинули свої домівки, чули різні назви свого статусу.
Факт переміщення особи в зв'язку з бойовими діями, окупацією території чи масовими порушеннями прав людини, підтверджує довідка, яка передбачає соціальні виплати та забезпечення. Серед найпоширеніших проблем внутрішньопереміщених осіб – відсутність житла, складність із пошуком роботи, школи чи дитячого садка.
Про те, яких заходів вживає українська влада, щоб покращити умови для громадян, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, далі у програмі розповість наша журналістка Валерія Запара.
Життя після. За даними Міністерства соціальної політики, станом на травень 2021 року налічується понад 1 465 тисяч внутрішньопереміщених осіб із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Сьогодні на базі Комітетів Верховної Ради з питань прав людини та соціальної політики створено спільну робочу групу з напрацювання законопроєктів про статус та соціальний захист цивільного населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту. Компенсація за шкоду, завдану внаслідок бойових дій, є не тільки основним елементом перехідного правосуддя, а й правом постраждалої особи. У лютому цього року держава виплатила переселенцям понад 255 мільйонів гривень матеріальної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Також Кабмін надав переселенцям першочергове право влаштовувати своїх дітей в дитячі садки. Нова постанова діє з січня 2021 року. Щодо житла для внутрішньопереміщених осіб, на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» президент Володимир Зеленський анонсував початок нової житлової програми для переселенців.
Для переселенців це частина програми «Велике будівництво». Готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключено НАК «Нафтогаз», тому що ми будемо будувати це повністю сонячними панелями, сонячними батареями.
За його словами, програма складна, але в цьому році її мають представити. Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг для громадян зі статусом переселенців. Життя після.
Нагадаємо, у 2019 році Кабінет міністрів регулярно виділяв кошти на житло для переселенців. Так, у грудні 2019 року повідомлялось, що уряд виділив понад 40 мільйонів гривень на компенсації за зруйноване житло внаслідок війни на Донбасі.
У листопаді того ж року уряд виділив 200 мільйонів гривень на державні кредити для купівлі житла ветеранам війни на Донбасі та тимчасовим переселенцям. Ще раніше уряд виділяв 300 мільйонів гривень на програму доступного житла для переселенців та ветеранів війни. Отже, дякуємо, Валерії, і далі ми поговоримо про грошові виплати ВПО.
Так, наша Олеся Демаш взяла коментар у Альяни Луньової, менеджерки з адвокацією Центру прав людини «Зміна». І, власне, зараз ми дізнаємось, скільки грошей виділяє держава для внутрішньопереміщених осіб і чи вистачає їх.
Життя після.
За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується майже 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Згідно з законом, переселенці можуть претендувати на щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Виплати переселенцям складають значну частину бюджету України. Експерти постійно дискутують щодо того, якою має бути допомога та як її варто регулювати. Альона Луньова, менеджерка з адвокації Центру прав людини «Зміна», розказала, скільки держава витрачає на допомогу переселенцям та які є проблеми з такою допомогою.
У середньому щорічно адресна допомога коштує державі в межах 3 мільярдів гривень. Сама собою ця допомога невелика, якщо ми говоримо про конкретні сім'ї. І тут важливо говорити про те, що підхід до виплати адресної допомоги має бути змінений, тому що зараз це достатньо невеликі суми, які виплачуються сім'ї незалежно від потреб. Насправді, якщо є довідка переселенця і немає нерухомості чи депозитних рахунків з грошима з певною встановленою сумою Кабінетом міністрів, тоді людина має право на адресну допомогу. Але потрібно розуміти, що ця адресна допомога, наприклад, для ВПО дієздатного віку, складає 442 гривні. Сума, яка насправді серйозно покращити чиєсь матеріальне становище чи допомогти орендувати житло, не може. Тому правозахисні організації вже давно говорять, що має бути змінений підхід. Розмір допомоги повинен визначатися із потреб внутрішньо переміщених осіб. І суми мають бути такими, що індексуються, зокрема і для працездатного населення. Такими, які змінюються з часом. Тому що у нас є такий мікс. Є суми, які фіксовані, це для дітей та пенсіонерів. Є суми, які залежать від прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю. Цей мікс не дуже виправданий. Тому так, підходи мають змінюватися. Чи будуть вони змінені, нам поки що невідомо. Я такої інформації не маю, але дуже чекаємо.
Дякуємо Альоні Луньовій, менеджерці з адвокації Центру прав людини «Зміна», за таке важливе пояснення.
Життя після.
Отже, 3 мільярди гривень бюджету, 442 гривні допомоги на місяць одній людині. На жаль, маємо такі цифри.
Справді, цього замало, аби покрити усі базові фінансові потреби. Що про це все думає українське суспільство? Софія Зінов'єва, журналістка Радіо Біджі, зробила невелике опитування серед наших слухачів. Як же держава має допомагати ВПО? Слухаємо відповіді.
Життя після.
Ну, по-перше, я думаю, що держава повинна зробити так, щоб вимушене переселення особи, вони не відчували, що вони відрізняються від інших громадян.
Всі ж дуже часто говорять про матеріальну допомогу держави, але я хочу наголосити про психологічну. Вона дуже необхідна, але про неї чомусь забули.
Я вважаю, що наша держава має допомагати переселенцям, але зосереджуючи свою увагу на наданні психологічної допомоги.
Ну, на мою думку, вона повинна забезпечувати, допомагати якось в фінансовому плані, забезпечувати місце переживання, щоб ті люди, які вважають себе українцями, не відчували себе чужими в своїй країні.
Я думаю, что льготы должны давать на трудоустройство, на обучение.
Наразі вважаю, що держава зробила достатньо вже для переселенців.
Життя після.
Ось такі маємо думки щодо інтеграції в ВПО.
Так, інтеграція – це не лише фінансова допомога, а й багато інших аспектів. Що держава для цього робить? Дослідила Валерія Бабельник.
Життя після.
З початком окупації окремих регіонів Донбасу питання інтеграції внутрішньо переміщених осіб стало і гострим, і маніпулятивним водночас. Семирічна історія внутрішньої міграції дозволяє оцінити якість інтегративних процесів. За даними дослідження Міжнародної організації з міграції, на кінець 2019 року в Україні було зареєстровано майже 1,5 мільйона ВПО. Втім, лише 34% переселенців не мають наміру повертатися до попереднього місця проживання. У вересні 2020 року міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков провів конференцію із ВПО. Вони підтвердили факти їхнього цькування та стереотипного сприйняття. На цих моментах наголосив учасник конференції переселенець Геннадій Нікіша.
Хай вони їдуть до себе на той Донбас, хай вони беруть зброю, хай вони то, хай вони все. І такі поради, знаєте, і поради не дуже добрі. А людина черпає інформацію від сусідів, від ЗМІ і в соціальних мережах також. І ця інформація протягом усується, розноситься і виходить негативне ставлення через створення недоброго образу.
Сам Олексій Резніков, говорячи про державну матеріальну підтримку ВПО, зробив не надто оптимістичний прогноз.
Сам факт, то, що ви постраждали і втратили майно, не з точки зору, що воно зруйновано, а ви дійсно не можете повернутися туди, тому що це ризик для вашого життя, здоров'я і свободи, от, це порушення вашого права. От все це ми накопичимо, воно буде структуровано. Якщо не зараз ми це відшкодуємо разом з вами, поставимо вимогу про виплату, ну, можливо, ваші нащадки. Вибачте, я знову-таки чесно кажу, я не розповідаю, коли я кажу, що 25 років на реінтеграцію, я розумію, що це 25 років, це покоління.
На своєму брифінгу у січні 2021 року керівник громадської організації «Крим СОС» Денис Савченко назвав головними проблемами інтеграції переселенців відсутність власного житла та фахової психологічної підтримки. Окремо Савченко згадав про становище політв'язнів, які також потребують реабілітації.
Це негуманне поводження, це застосування тортур, це створення таких умов для політв'язнів, які загрожують не тільки їхнім соціальним правам, але загалом загрожують їхньому здоров'ю та життю.
В указі президента України номер 119 від 2021 року про національну стратегію у сфері прав людини стратегічною ціллю названо створення умови для рівноправної з урахуванням гендерного та вікового аспекту реалізації захисту та відновлення прав внутрішньопереміщених осіб та їх інтеграції. Натомість заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук у своєму інтерв'ю урядовому кур'єру зазначила, що у документ досить розмиті показники реалізації. Більшого успіху у процесі інтеграції ВПО досягли не держпосадовці, а благодійні організації. Зокрема, у березні 2021 року стартував проєкт «Сила» – єднання через спільні ідеї молоді. Розробниками проєкту стали міжнародна некомерційна організація IREX та благодійний фонд «Stabilization Support Services». Семінари, тренінги та брифінги проєкту триватимуть 2 роки і навчатимуть молодих ВПО розробляти та реформувати політику інтеграції у своїх громадах. Голова місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон у своєму зверненні зазначив ціль проєкту.
Молодь України має потенціал та можливості стати агентами позитивних змін та зростаючої інклюзивності як в сьогоденні, так і в постконфліктній Україні.
Наразі вже стартував перший етап тренінгів, до якого долучилося 50 молодих людей. Ми слідкуватимемо за подальшим перебігом їх навчання.
Життя після.
Проблеми є, але рішення теж існують. Питання лише в якості та швидкості вирішення цих проблем.
Згодна, Андрію. У нас з'явилася ще непередбачувана обставина – пандемія, і вона ослабила розвиток інтеграційних процесів. Люди зіштовхнулися з новими труднощами оформлення документів.
Лєра Бабельник дослідила і це питання. Слухаємо репортаж із Державної міграційної служби «Пирятина».
Пред'явіть, будь ласка, ваші документи.
Життя після.
Я знаходжуся біля Державної міграційної служби міста Пирятина. Важка сіра будівля насідає на мене, ніби суворий вчитель на 2 карі. Та я витримую, тому що маю дізнатися, як держава юридично підтримує внутрішньопереміщених осіб під час пандемії. Відкриваю двері держустанови. Потрапляю до порожнього коридору, стіни якого завішані інфографікою. Тепер я точно знаю, як носити маску та фотографуватися на паспорт. Заходжу до кабінету спеціаліста. Мене зустрічає привітна, але заклопотана дівчина. Пані Анастасія Підгорна обіймає посаду головного спеціаліста. Вона погоджується на розмову, відкладає вбік купу паперів. Анастасія, які юридичні труднощі, викликані пандемією, ви допомагаєте вирішити внутрішньо переміщеним особам?
На даний час усі КПП зачинені і, на жаль, люди змушені перетинати кордон через Росію. Тому багато звернень щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зрозуміла. А підкажіть, будь ласка, як держава юридично підтримує ВПО у цей непростий час?
Продовжує строки переподачі документів, а також терміни отримання документів, тобто паспорта громадянина України у виді ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які виготовлені та знаходяться у нас в підрозділі.
Я перепрошую за особисте питання, але знаю, що ви також належите до ВПО. Як ви з позиції і внутрішньопереміщеної особи, і держпосадовця оцінюєте державну підтримку переселенців під час карантину?
Задовільно оцінюю державну підтримку ВПО під час карантину.
Виходячи з кабінету Анастасії, зустрічаю у коридорі жінку. Як виявилося після хвилини бесіди, Інна Зайкова – переселенка. І вона має свою думку щодо стосунків між ВПО та державними установами.
Після отримання мною статусу переселенки я на себе відчула всі прелести нашої бюрократичної системи, тому що для отримання будь-яких документів мені приходилось дополнительно доказувати, що я – це я. А оформлення цих самих документів займало в рази більше часу, ніж це передусмотрено законодательством. Хотя я понимаю, что на местах работают такие же люди, которые выполняют просто свои должностные инструкции. Поэтому претензии у меня не к ним, а непосредственно к законодательству нашей страны, которая так относится к своим гражданам.
Як то кажуть, порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. На жаль, інтегративні процеси та юридична допомога для внутрішньопереміщених осіб досі залишається гострим питанням. З вами була Бабильник Валерія. На хвилях радіо Біджі.
Життя після.
Ви слухаєте радіо Біджі. Це програма «Життя після». Ми вже розповіли про кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні, які вони мають проблеми та як держава їх вирішує. А тепер ми хочемо розказати вам особисту історію.
Впорядковане життя, дім, посада доцента Донецького національного університету. З перших днів російських провокацій на сході України Ольга Хамедова та її родина підтримували українську владу, виходили на протести і до останнього сподівалися на перемогу України. Але все-таки вони покинули Донецьк. Зараз пані Ольга – доцентка Київського університету імені Бориса Грінченка. Про переїзд, дискримінацію, патріотизм і батьківщину у інтерв'ю Олесі Демаш.
Життя після.
Добрий день,
добре,
Ольга Анатоліївна.
Як і чому ви переїхали з Донецька?
В чомусь моя доля типова, а в чомусь, можливо, не типова. Але, мабуть, з момент того, коли ми вирішили їхати, така доля була у багатьох донечан і у людей з Луганської області так само. Вже коли моя дитина, це їй ще 3 роки не було, але вона з прогулянки чергової повернулася, і вона так яскраво промовила: «Батальйон Восток, батальйон Восток». Кілька разів так повторили. Я думаю, боже, який жах. Моя дитина повторює назви оцих бандитських формувань. Я думаю, потрібно виїжджати звідси вже. У нас була викуплена тоді путівка до Єгипту. І ми думали, що ми поїдемо до Києва, і поки ми злітаємо, за 2 тижні все повернеться на круги своя. От і ми взяли тільки літні речі, 2 валізи, дитину. І приїхали до Києва. Добре, що моя сестра тут працювала. І ми зрозуміли, що нема куди повертатися. І залишилися у сестри в Києві. Ну і оце починається з цього відлік. Після того я не була жодного разу в Донецьку.
У нас з вами дуже схожа історія, тому що я теж в липні 2014-го виїхала. Саме якраз в той період. Ви сказали, що ви виїхали в Київ і ви вже залишилися тут. Як ви облаштувалися?
Сестра знімала квартиру, то вона була тільки на літній період. І у нас підійшла мить, що нам потрібно було шукати іншу термінову квартиру. Нам потрібно було терміново влаштовуватися на роботу. А я все ще думала наприкінці, що я ще працюю, і було незрозуміло, що ж мені робити. Бо не було відомості, що Донецький університет кудись переїде. І моя тітка змогла, коли вже навіть в центрі було неспокійно, прийти і забрати трудову книжку і переправити мені так до Києва. Хоча її вже не хотіли віддавати у відділі кадрів. А я стільки років віддала Донецькому університету, і то я закінчила його, і мені це було важко зважитися на це, відіслала своє резюме якраз в Київський університет Бориса Грінченка. І слід сказати, що ще добре, що встигли. Я це наприкінці вже серпня звернулася, і мені не відмовили, сказали, що принаймні частину ставки я точно матиму. Пізніше ми зняли квартиру в районі Дарниці. До нас переїхала і моя мама. Потім ми маму чоловіка забрали, нас було дуже багато в цій квартирі. Спочатку і сестра моя жила в тій двокімнатній квартирі. Бо мама вже виїжджала автобусом, от скільки могла, вона там речей привезла нам і вже тут залишалася. А там у нас лише залишився при квартирах батько мій. Залишався він там і сказав, що дуже важко йому було в таких умовах. Важко саме не в сенсі не в сенсі якихось фізичних умов, а в тому, що нестерпна атмосфера, наприклад, для нас була, коли порозвішували сюди георгіївські стрічки і якусь символіку російську. Це для нас неприйнятна ситуація. Я вважала на той час, що де буде Україна, туди я за нею поїду. Тому мені не зрозуміла ситуація, коли є несприйняття переселенців і їх вважають як носіями ворожої якоїсь ідеології. Навпаки, ті, хто виїхав з ідеологічних міркувань, як ми, так? Адже ми могли залишитися там, і у нас був там свій дім, і він непорушно стояв і стоїть там до сих пір, так? Але ми кинули все, і ми виїхали, довівши цим вірність Україні.
Так, і от якраз в мене було питання, чи стикалися ви з дискримінацією, ну, щодо цих переселенців, Донецькі, не здаємо квартири, щось таке.
Певною мірою це лише в репліках нашого хазяїна, але він сказав, що коли ми знімали у нього квартиру на Дарниці, і якось, слава Богу, ми не переїжджали з квартири на квартиру, а постійно у нього знімали. То він сказав, що я б, може, сам побоявся здавати переселенцям. Отже, такі побоювання були, раз він висловив. Але він говорить, у мене сама дружина з Краматорська. Тому каже, що я дуже розумію якраз цих людей більше. Але раз він так сказав, навіть ця його маленька ремарка багато свідчить про ставлення інших.
І ще таке, певно, особисте питання, але все ж таки задам його. От, чи стикалися ви з якимись психологічними проблемами після переїзду? Тому що, ну, це надзвичайна ситуація, військові дії, і ще й кинути все, що нажив власним трудом за таке довге життя, і тут кинути все, переїхати. Можливо, проблеми з соціалізацією, щось таке було в вашому досвіді?
У мене, наприклад, таке було, що я спостерігала і не могла зрозуміти людей. От як інколи так ти дивишся, це як за якесь уповільнене кіно. Наприклад, ти так спостерігаєш за ними і думаєш, як вони можуть, це було в перші місяці, як вони можуть ходити, сміятися, веселитися, тобто жити звичайним своїм життям, коли там таке відбувається. Тобі здавалося, що ти... що всі мають цим цікавитися і всі мають цим перейматися. Дуже важко прийти до тями і думати загально про робочі питання, коли ти все ще в такій стресовій ситуації знаходишся. Мені це було дивно і незрозуміло. А потім, коли ти відходиш від цього, то розумієш так людей і не осуджуєш уже, що для них це звичайний плин життя, життя далі продовжується, вони цього не бачать, коли вони тут знаходяться. Потім друге було те, що був страх, невпевненість і таке відчуття рішення, що нічого не потрібно накопичувати, все, більше не потрібно старатися осісти десь на землі, бо можна що миті все втратити. Ти постійно думаєш, головне, що з тобою твої знання, голова на плечах, і ти, в принципі, можеш вижити в будь-якій ситуації.
Тобто зараз ви не маєте якихось, не знаю, посттравматичних, я не знаю, переживань, тому що, от, наприклад, в моїй сім'ї дуже збереглося, якщо літак літить, то ми раніше всі сміялися, що всі дивляться нагору на цей літак, а зараз вже ти почнеш стурбовано себе почувати. Такого немає? От,
ні, вже такого немає, тому що, скільки я чула, та, це не більше, мабуть, півтора-два місяці. Якщо, звичайно, люди, наприклад, я так собі уявляю, рік, півроку навіть пожили в умовах, що їх обстрілюють, наприклад, і вони чують ці снаряди. Я припускаю, що це може бути більше тягнутися травматичний синдром. У нас ні. І просто пам'ять стирає, ну, от якимось чином оцей все тунецьке життя для мене стало якимось менш значущим. Було і було, там було багато чого хорошого, бо то значна частина мого життя. От, і до сих пір, звичайно, якусь симпатію відчуваю, коли я бачу, що це донецькі українці. От, і вони мають такі самі переконання, як я. Звичайно, любиш дуже своїх земляків, які мають теж схожий досвід. От. Інших якихось ні, немає. І єдине бажання, щоб, звичайно, ця частина землі знову стала абсолютно українською. Тут де повернулася українська влада. Немає у мене зовсім ностальгії за тим періодом, як буває серед інших. Багато хто, я знаю, з донецьких українців відчувають ностальгію, бажання повернутися. У мене всього цього немає, як і в моїй сім'ї. Бо тут важливе відчуття, що для тебе патріотизм. Чи це прив'язка до регіональності лише, чи це розуміння України як абстрактного поняття. Просто якщо у тебе зачіпнута свідомість, і ти думаєш, що тільки місце, де ти народився і прожив певну частину, це твоя батьківщина, ну це велика помилка. Треба рости далі інтелектуально і розуміти, що батьківщина твоя, в принципі, всюди одна. І тому не було для нас такою травмою покинути, залишити одне місце і приїхати в інше. Це стрес, але це не є така прямо травма, тому що я то своєю землею подорожувала, і я залишилася в межах своєї країни. Я просто переїхала в інший куточок своєї батьківщини.
Дуже вам дякую за такі позитивні і дуже глибокі сенси і слова. Я думаю, нашим слухачам буде дуже цікаво це почути.
Дякую вам, Олеся.
Життя після.
Це була програма «Життя після». Спасибі, що слухаєте нас, цікавитеся такою важливою темою для нашої країни та її громадян. У студії для вас працювали Валерія Стрільчук
та Андрій Чабан. На все добре.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після.
Життя після. Ми говоримо про тих, чиє життя війна розділила на до і після.
На хвилі радіо Біджі.
Радіо Біджі.